สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Chaos King ของ Scott Patterson เป็นงานสารคดีการเงินร่วมสมัยที่สำรวจโลกของนักเทรดและกองทุนที่พยายามทำกำไรจากวิกฤตและเหตุการณ์สุดโต่งในตลาดหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเพียงว่าตลาดผันผวนอย่างไรแต่พาผู้อ่านเข้าไปดูความคิด2สายที่ขัดแย้งกันโดยตรงระหว่างฝ่ายที่ยึดแนวคิด Black Swan ของนาซิม นิโคลัส ทาเลบซึ่งมองว่าเหตุการณ์รุนแรงคาดเดาไม่ได้กับฝ่ายที่เชื่อว่าเหตุการณ์หายากระดับทำลายล้างอาจตรวจจับได้ด้วยแบบจำลองและคณิตศาสตร์จุดเด่นของหนังสือคือการเชื่อมทฤษฎีความเสี่ยงเข้ากับกลยุทธ์การลงทุนจริงๆโดยเฉพาะการใช้สัญญาออปชันและการป้องกันเทลริสก์เพื่อทำกำไรเมื่อความกลัวของตลาดกลายเป็นความจริงหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการเงินเชิงลึกการจัดการความเสี่ยงและวิธีที่ความไม่แน่นอนถูกเปลี่ยนเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการปะทะกันของ2กรอบคิดเรื่องความเสี่ยงสุดโต่งแกนหลักของ Chaos Kings อยู่ที่การนำเสนอความขัดแย้งระหว่าง2แนวคิดสำคัญเกี่ยวกับวิกฤตในตลาดการเงินฝ่ายหนึ่งคือแนว Black Swan ของ Taleb ซึ่งเห็นว่าเหตุการณ์รุนแรงเป็นสิ่งที่ไม่อาจคาดการได้อย่างแท้จริงดังนั้นนักลงทุนควรยอมรับความไม่แน่นอนและเตรียมรับความเสียหายมากกว่าพยายามทำนายให้แม่นฝ่ายคือแนวคิดดรากอนคิงของ DJ Sonnet ที่เชื่อว่าเหตุการณ์หายนะบางแบบมีสัญญาณเชิงแบบแผนและอาจตรวจจับได้ด้วยข้อมูลกับคณิตศาสตร์ Patterson ใช้ความขัดแย้งนี้เป็นโครงสร้างของเรื่องไม่ใช่แค่เป็นประเด็นทฤษฎีแต่เป็นการตั้งคำถามว่าตลาดมีรูปแบบแฝงที่อ่านออกได้จริงหรือไม่หรือมนุษย์เพียงสร้างความมั่นใจจากแบบจำลองที่ใช้ได้จำกัดหนังสือจึงไม่ได้เลือกข้างง่ายแต่ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการถกเถียงเรื่องการคาดการวิกฤตมีผลโดยตรงต่อวิธีลงทุนการป้องกันความเสี่ยงและวิธีตีความสิ่งที่ดูเหมือนสุ่มในโลกการเงินประเด็น2ออปชันและการเก็บกำไรจากการตกของตลาดอีกประเด็นสำคัญคือกลไกทางการเงินที่ทำให้การเดิมพันกับวิกฤตกลายเป็นธุรกิจได้จริงหนังสืออธิบายภาพของนักเทรดที่ซื้อ put option ราคาถูกซึ่งจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อสินทรัพย์อ้างอิงร่วงลงหลักคิดนี้ดูสวนทางกับการลงทุนทั่วไปเพราะแทนที่จะหวังให้ตลาดขึ้นกลยุทธ์กลับตั้งอยู่บนการยอมรับว่าเหตุร้ายเกิดขึ้นได้เสมอและเมื่อมันเกิดขึ้นจริงผลตอบแทนสามารถสูงมากเพราะตลาดมักประเมินโอกาสของหายะนะต่ำเกินไปแพทเทอร์สันทำให้เห็นว่ากำไรจากวิกฤตไม่ได้เกิดจากการเดาแบบเสี่ยงโชคแต่เกิดจากการออกแบบพอร์ตให้เสียเล็กน้อยเป็นเวลานานเพื่อแลกกับผลตอบแทนก้อนใหญ่ในวันที่ตลาดพังวิธีคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานการเงินทั่วไปเพราะมันเน้นโครงสร้างการจ่ายผลตอบแทนของตราสารอนุพันธ์ไม่ใช่เพียงสำนวนของการเก็งกำไรผู้อ่านจึงเข้าใจทั้งตรำกะและต้นทุนของการซื้อประกันความเสี่ยงเชิงลึกประเด็น3 Max Bisnagel Universal และเศรษฐศาสตร์ของการรอวันพังสื่อให้พื้นที่สำคัญกับ Max Bisnagel และ Universal ซึ่งเป็นตัวอย่างจริงของการทำเงินจากเทลริสก์ในโลกสมัยใหม่ Bisnagel ถูกวาดภาพในฐานะนักเทรดที่ยอมแบกรับการขาดทุนยิบย่อยเป็นเวลานานเพื่อแลกกับการได้ผลตอบแทนสูงมากเมื่อเกิดความปั่นป่วนรุนแรงในตลาดโดยเฉพาะช่วงวิกฤตการเงินปี2008สภาวะตลาดล่มสลายกลับกลายเป็นช่วงทำกำไรมหาศาลของกองทุนหนังสือไม่ได้ทำให้โมเดลนี้ดูโรแมนติกเกินจริงเพราะการรอเหตุการณ์สุดโต่งต้องอาศัยวินัยสูงเงินทุนรองรับและความเชื่อมั่นในสมมติฐานว่าตลาดมักประเมินความเสี่ยงต่ำไปแพทเทอร์สันใช้เรื่องราวของอุนิเวอร์ซาเพื่ออธิบายเศรษฐศาสตร์ของการถือประกันภัยทางการเงินว่าทำไมกลยุทธ์ที่ดูเหมือนแพงและสิ้นเปลืองจึงยังดึงดูดผู้เล่นระดับมหาเศรษฐีได้นี่คือการชี้เห็นว่าในระบบการเงินบางส่วนความอดทนต่อการขาดทุนเล็กๆอาจมีมูลค่าสูงกว่าการแสวงหากำไรสม่ำเสมอประเด็น4จากทฤษฎีตลาดสู่โลกของการทำนายภัยพิบัติในสาขาอื่น Chaos Kings ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ Wall Street แต่ขยายมุมมองไปยังสาขาอื่นที่ต้องจัดการกับความไม่แน่นอนสุดขั้วพาเทอร์สันตามไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญสายวงการเช่นการทำนายแผ่นดินไหวการต่อต้านการก่อการร้ายและภูมิอากาศวิทยาเพื่อดูว่าการคาดการเหตุการณ์รุนแรงใช้ตรรกะเดียวกันหรือไม่เสน่ห์ของส่วนนี้คือการทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความพยายามทำนายวิกฤตมีทั้งความทะเยอทะยานและข้อจำกัดเหมือนกันทุกวงการแบบจำลองสามารถชี้สัญญาณเตือนล่วงหน้าได้บางกรณีแต่ก็ไม่อาจครอบคลุมความแปรผันของโลกจริงๆทั้งหมดหนังสือจึงเสนอภาพที่สมจริงว่าการรู้ล่วงหน้าไม่ใช่เรื่องของความแม่นยำสมบูรณ์แบบหากเป็นเรื่องของการลดความประหลาดใจและเพิ่มความพร้อมรับมือจุดนี้ทำให้เล่มนี้น่าสนใจในฐานะงานสารคดีเชิงความคิดเพราะมันเชื่อมตลาดหุ้นเข้ากับ วิทยาศาสตร์การทำนายความเสี่ยงในระดับสังคมประเด็นสุดท้ายข้อจำกัดของแบบจำลองและบทเรียนเรื่องการประเมินเทลริสก์แม้หนังสือจะให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์เชิงแบบจำลองแต่ก็แสดงให้เห็นข้อจำกัดของการมองโลกผ่านสมการเพียงอย่างเดียวจุดนี้ชัดเจนจากการเปรียบเทียบระหว่างโลกของซอเน็ตกับโลกของผู้จัดการความเสี่ยงจริงๆที่ต้องรับมือกับเหตุการณ์ซึ่งไม่เคยมีในประวัติศาสตร์มาก่อนเช่นความเสียหายรูปแบบใหม่ๆหรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนรูปร่างไปตามเวลาหนังสือจึงไม่ได้สรุปว่าคณิตศาสตร์จะทำนายอนาคตได้ทั้งหมดแต่ชี้ว่าแบบจำลองที่ดีช่วยเปิดมุมมองและทำให้คนตระหนักถึงหางของการกระจายความเสี่ยงได้ขึ้นอีกด้านนึงแพทเทอร์สันทำให้เห็นว่าตลาดมักตั้งราคาเหตุร้ายต่ำเกินไปเพราะมนุษย์มีแนวโน้มเชื่อว่าความปกติจะดำเนินต่อไปความจริงข้อนี้เป็นบทเรียนสำคัญของเล่มว่า risk ไม่ใช่แค่คำศัพท์เทคนิคแต่เป็นกรอบคิดที่ช่วยให้เข้าใจทั้งการลงทุนการประกันภัยและความเปราะบางของระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่โดยสรุป Oz Kings เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการเงินเชิงลึกนักวิเคราะห์ความเสี่ยงผู้ติดตามตลาดทุนและคนที่อยากเข้าใจว่าทำไมวิกฤตถึงกลายเป็นแหล่งกำไรได้เพราะหนังสือให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และการมองโลกเพราะช่วยอธิบายว่าตลาดมักประเมินเหตุสุดโต่งต่ำกว่าความเป็นจริงอย่างไรและเหตุใดเครื่องมืออย่างออปชันจึงมีบทบาทสำคัญในการป้องกันและเก็งกำไรจากความปั่นป่วนสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือการเงินแนวเดียวกันคือมันไม่ได้เป็นเพียงหนังสือว่าด้วยการเทรดหรือประวัติศาสตร์ตลาดแต่เป็นงานที่เชื่อมการเล่าเรื่องการรายงานเชิงลึกและการถกเถียงทางทฤษฎีเข้าด้วยกันอย่างแนบแน่นผู้อ่านจึงได้ทั้งภาพบุคคลจริงๆในวงการกลไกทางการเงินที่ใช้งานได้จริงและคำถามใหญ่เกี่ยวกับขอบเขตของการคาดการณ์อนาคตหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องการเข้าใจความเสี่ยงแบบสุดขั้วมากกว่ามองแค่ผลตอบแทนระยะสั้นหากคุณต้องการสนับสนุนสกอตต์แพทเทอร์สันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่